Eta hasi da gaur gauean ere, mesutan irratsaioa. Otsailak 16 duzue, 2005 urtean gaude, eta astelen gauak, gaueko 9:30-10:30 bitartean, hemen txizango gara zuekin, mesutan irratsaioan, eta ea gaurko artista edo artistak zeintzuk diren. Ea, asmatzen duzuen, abesti hau ezaguna egiten zaizuen edo zer? Eta, asmatu alduzue. Bueno, hau isi zenuten The Runaways izaneko taldea, You Drive Me Wild izaneko abestiarekin asudugu gaurko gabonetan. Eta Here Comes the Sun izaneko abestiarekin jarraituko dugu. Eta gaur gabean zeri buruz arituko garen zein izango den gure artista nagusia bentzat, Joan Jett. Eta Joan Jett esplikatuko dizuegu zein den. Baina, bueno, deitu izan zaio, bueno, aldezkari batek edo besteak deitu izan du rock and rollaren erregina bezala. Erregin asko daude, printzeak ere bai, eta nekazari xumeak ere bai. Guk Joan Jetti eskainiko digu gaur gabean gaua, etiketa horietan sartu gabe. Eta Joan Jettek hasiera batean derano gaiz taldean egin zuen lana, beste hainbat taldekirerekin batera, denak ere emakumeak. Eta bere karrera luze honetan eskaini zituzten abestietako batzuk aztertuko ditugu gaur gabean. Eta baita ere, bueno, ba, bere ibilbide horretan bakarkako lana egin zuen ere bai, eta baita ere gero ezaguna izan da batez ere bere bera Joan Jett and the Black Hearts taldearekin, eta hori ere sartuko dugu gorko gabonetan. Beraz, Joan Jetten bueno, karrera aztertuko dugu pixkanaka, eta bere musika batez ere izango dugu gorko gabean, bueno, izpide. Eta besterik ez, eskerrik asko hor zaudeten guztioi, eta bagoaz aurrera Here Comes the Sun izeneko abesti ezagunarekin. It's all right. Horrelaxe beraz, Here Comes the Sun izeneko abesti ezagun hori, eta jarraian Rock and Roll izeneko abestirekin joko dugu. Aipatu dizuegu, baina ez dizugu esan bere lehenengo album hau The Runaways izen berekoa dela, 76. urtean atera zutela, eta, bueno, diskontatikan azkeneko abesti hau eskainiko dizuegu, xuxenean Rock and Roll. Gaur gabean Rock and Rollero gatoz. Eta horrela eixe, izan dugu Rock and Roll izaneko abestia, eta jarraian beraien bigarren diskoarekin joango gara, The Runaways-ek bigarren diska hori atera zuen 1977 urtean, urrengo urtean, Queens of Noise izanekoarekin joko dugulenik, eta Queens of Noise-etik eskaini dizugu California Paradise. Eta honekin batera, aipatu nahi dizuet, The Runaways taldean hainbat artista izan ziren, hainbat gitarra jole desberdin, eta, bueno, esan behar dugu, gitarra basuan ibili zirela hainbat emakume, talde honetan gehien aldatu zen instrumentu izan zen, esan dezakegu edo artista bat esan da, eta Joan Jett eta Sandy West, asiratikan bukeraraino izan ziren bezala, besteak, beste tarte baten izan ziren, hasierako lehenengo hilabetetxoetan urtebetera iaia helduta bereia biak izan ziren, eta Lita Ford sartu zen gitarra nagusian eta Cherry Curry ere izan zen tarteko denbora gehienean gitarra bajuan berriz Mickey Steele, Peggy Foster, Jackie Fox, Joan Jett bera ere, Vicky Blue eta Laurie McAllister izan ziren zerrendan eta horiek denak gitarra bajuan ibili ziren beraz talde honek izan zituen bere aldaketa asko ere aktibo izan ziren urte guzti horietan eta kuriosidade moduan ez dut uste beste inor aztu duanikan baina besterik ez oraingoz horixe esango dizugu eta California Paradisen tartetxonekin utziko zaituztegu Eta hoxe duzue I Love Playing With Fire album berdinetikan. Eta horrela xe badoa aurrera The Runaways taldearen bere bigarren diskotikan, eskaintzen ari garen hirugarren abestia, Neon Angels on the Road to Ruin. Eta horrela xe, otsaiak 16 dugun gau honetan, emesotan irratsaioan zuzenean zaudete, gaueko 10:30 bitartean, hementxe izango gara, eta ostegun gauetan irratian bertan zuzenean entzuteko aukera duzu errepikapena, gaueko 10:00-tikan 11:00 bitarte horretan. Eta bestela badakizue, podcastak hortxe jakun.orgen zintzilik, bai gure irratsaiokoak eta baita beste irratsaio mundial hauek ere bai. Gora jakun, hei! laburtzen dugu, bere bigarren diska eta hirugarrenarekin goaz. Esan bezala, lehenengo, bueno, bigarren diska hauxe genuen, barkatu, Ba, genuen Queens of Noise, airoitan bedean zazpigarren urtean atera zuena, eta urte berean atera zuten Waiting for the Night izeneko beste hirugarren estudioko albuma, eta hauxe Little Sister izeneko abestia eskaintzea erabaki dugu. Bere abesti ezagunetakoak dituzu hauek. Eta gaueko amarrak zortzi, bueno, zazpi minutu gutxiago diren honetan, iaia, Waiting for the Night diskatikan izen bereko abestia dijoak izue. Eta rock and roll, night to night. Badakizu zaudela hemen Txantxakun irratian, 107.2 FM-an entzuten gaituzu, edo agian txantxakun.org-ren bidez streamingean sartu gure webunean, eta goiko aldean play botoiari eman, eta listo. Edo agian aplikazioa erabiltzen duzu mobilean. Txantxakun mobile aplikazioa, jetxi eta doain, noski, eta listo. Eta horrela, ba, bere hirugarren estudioko album honekin laugarrenera pasatuko gara. Waiting for the Night izan dugu orain arte eskaini dizugun 77. Urtean atera zen hain zuzen ere. Eta jarraian And Now the Runaways izenekoa da. Eta hau izan zen beraien laugarren estudioko albuma. Eta hemen eskaintzen dizugun lehenengo bestia Mama We Are All Crazy Now izeneko izango duzu. Eta esan, bueno, ba, baituela bost estudioko album, ez benima nago oker, jarraian ere Flaming Schoolgirls atera zuten, hau izan zen taldea utzi, taldeak bueno, bukatu eta handik urte betera bueno, ba, argitaratu ez zituzten abesti horiekin atera zutena, eta gero eskainiko izkizuen abestiak ere, hortiken ateratzea erabaki dugu. Gaur gabean Joan Jeti buruzko berezi egiten ari gara, eta lehen gozati honetan The Runaways taldearekin gabiltza, bera parte izan zen talde honetan, hasiera kastapenak hortxe egin zituen eta besterik ez, The Runaways taldearen Mama We Are All Crazy Now. Eta esan behar dizugu, bueno, ba, badagoela filma bat beraien inguruan izenburu honekin, We Are All Crazy Now izenekoa, eta bueno, modu batera bestera egin zuten film hau, bere kontrobersia izan zuen barnek aldetikan ere ez gara horta sartuko. Eta jarraian 8 Days a Week izenekoa disko berinetikan, beraien laugarren diskotikan, And Now the Runaways izenekoa, esan dizugun bezala, 78. urtean atera zuten hain zuzen ere, hauek 3 urtetan lau diska atera zituzten bikainak haze musika. Bueno, eta letrak John Lennonek eta Paul McCartneyk egin zituen. Hau beraz, eskini zegoen bere laugarren diskoko estudioko albunetikan. Eta jarraian esan bezala, ondoren aterazuten The Flaming Schoolgirls izeneko diska, beraien bosgarrena izan zen, hau izan zen taldeak bukatu zunean, laroigarren urtean aterazen argitaratu zen, markatu. Eta, bueno, beste hainbat abesti izango dituzuet, album desberdinetakoak argitaratu etzirenak esan bezala. Eta guk akurate ditugu bi zuekin elkarbanatzeko, eta lehenengoa, Don't Abuse Me izeneko duzue hause. Eta gauak aurrera jarraitzen du, gaueko 10ak eta 5, eta hementxe gaude 10:30 bitartean, goxo, Joan Jet emakumarekin eta bere taldekide guztiekin ere bai. Ez dakit emango digun aukera denbora egia esan bere bigarren taldearekin induen diskografia potente hori banatzeko eta korrika egitea ez dugun ez maite, bueno, behar bada... Bueno, ba, Joan Jet bat eta bi izango ditugu, Sidney O'Connorrekin geratu zaigun bezala. Badakizue lehenengo zati bat egin dugu, bigarren zatia izango duzue, mendikan aste batzuetara edo agian. Ba, behar bada Joan Jetek bide berdina jarraitu beharko du. Oraingoz, Don't Abuse Me, etzen da zazua busatu, The Runaways taldearen eskutik. Eta horrelaxe jarraian Come On izeneko besterekin joko dugu. Eta gozatzera. Eta hau izenuten Come On izeneko abestia, eskine izeu Fleming Schoolgirls izeneko diskatika, laro garen urtean argitaratu zutena, eta jarraia Little Lost Girls izeneko izan zen. Horren inguruko informazioa, pixka zaia zaintzago aurkitzea, beraz jarraian erabaki dugu, bueno, bere bakarkako solo horretan egin zituen bi estudioko album horiei ere, tarte bat ematea, eta horrela ba, bere lehenengo, bueno, bueltan edo bere lehenengo soloko estudioko albumean, Joan Jet izenez, atera zuen, eta gero berredizio bat egin zen, berriz argitaratu zen, eta tal, bueno, izena aldatu zuen Bad Reputation izenarekin, eroita bat garren urtean hain zuzen ere, eta Bad Reputation abestiarekin utziko zaituztegu, estudioko honetatik atera zuen abesti izen bereko abestiarekin. Jesus, ni nahastu nahiz, eh? Ba, hauxe, Bad Reputation, zuentzako gaueko amarrak eta laurden ematera doazen honetan, emesotan, Jantzakun irratian zaude, Joan Jeten Bad Reputation abestiarekin. Agu? Bad Reputation izeneko abesti honekin, utzi zaituztegu, aurreko minutuetan, eta jarraian, Do You Want to Touch Me? Oh yeah, izeneko abestiarekin goaz. What?
I'm
Eta horrela ba, Joan Jett bere Runaways taldearekin aurretikan eta orain bakarkako lanean eskaini dizugu, bueno, ordubete honetan eskintzen ari garena behintzat. Ez gara helduko The Black Heartsekin egindako, bueno, diskografia guzti horretara, beraz esan dizugun bezala lehen Joan Jett B izango dugu eta esan behar dugu Joan Mari Larkin izeneko emakume hau 1958 urteko irailaren 22an jaio zela eta bueno, gitarrista, abeslaria, idazlea, produktorea eta aktoresa ere izan da eta esan dugun bezala ezaguna eginda batez ere Joan Jett and The Black Heartsekin. Beraz Runaways taldea ezagutzen ez balima zenuten. Orain txizan duzu olako, bueno, ba, pastelaren tartatxo horren zatitxoa jateko aukera, edo entzuteko aukera, eta jarraian solo bere bakarkako lan honetan Too Bad on Your Birthday izeneko abestia eskaini nahi dizuegu, eta bere lehenengo diskatetikan bigarren abestia eskaintzen dizuegu. Too Bad on Your Birthday. Yeah. Too Bad on Your Birthday izaneko abestia eskaintzen dizu emakume honek. Eta, bueno, 14 urterekin lehenengo gitarra izan zuen. Eta jarraien eskainiko dizugu, bueno, gitarra horri kaina eman zionean I Love Rock and Roll izeneko abesti eskainin egin zuen. Baina zuzenean bere bigarren diskora joko dugu The Hit List izeneko honetara hain zuzen ere. Eta horrela esaten du. Love Me Two Times. Horrela, besterik gabe, 80. urtean atera zuen. Ha? Two Times, eh? Ez bat, ez bi.
Yeah.
Eta hoxe beraz, zerak bakarka esaten zuen bezala ez, Love Me Two Times, eta jarraian Have You Ever Seen The Rain izuneko abestia. Eta gauak bere guri gure txoko honetan, ez digu aukera gehiago ematen jarraitzeko zuzeneko honetan behintzat, urdu betetxoa ja bukatu zaigu. Eta esan behar dugu joan jetek asko daukala, bueno, oraindik ere gure irratian eskaintzeko. Eta, bueno, ba, bakarkako lan hauek eskaintzen ari garela zuentzako, egin zituela hainbat abesti, eta bueno, bere izan zela lehenengo emakumetakoa bere zigilua propioa sortzen, Black Heart izenekoa, eta zigilupe horretan, bueno, Johnny, barkatu, Joan Jett and the Black Heart izeneko taldea, urrengo batean izango duzue, zuek entzuteko, bueno, gogua animakazte, hortxe, zintzilik jarriko ditugu, baina hori beste egun batean emitituko dugu. Beraz, Have You Ever Seen The Rain izeneko abestiarekin utziko zaituztet gaur gaur honetan, eta Joan Jettek eskaini digunaz, ere bai The Runaways, eta bakarkako ibilbidea izan ditugu aipu, eta jarraian urrengo batean Joan Jetti buruz gehiago hitz egingo dugu, eta The Black Hearts taldearekin egindako musika horri ere, talde tarte gehiago eskiniko diogu. Badakizu gurekin harmanetan jartzeko dituzuen bide desberdinak, ez ditugu lehen aipatu hasieran eta orain bukaeran aipatuko ditugu, beraz, baituzue emesotan @jaimil.com eta baita ere gure sare sozialak, bai Twitterren eta bai Facebooken emesotan jarri eta nahiko izango duzue, bertan atsegin edo jarraitzen bagaituzue, ba oraindik eta hobe, eta baita ere gurekin telefonoz jarri zaitezkete harremanetan, 9-3-4-2-2-2 telefonora deituta oraintxe edo urrengo astean edo nahi duzuenean, eta noski gure de bestaldik ere bai Jaiakun orrialdean jaiakun.org-en aurkitu ditzakezu hortan, ba bueno, ba foroan edo bueno, komentariak ustea baduzu gure, bueno, atal desberdinetan. Beraz, besterik ez, Have You Ever Seen The Rain izaneko abestirekin utziko zaituztet, gaur gauean izango egun azkeneko abesti izango duzu dauxe, eta eskerrik asko regoteatikan, Jaiakun irratiko emesotan irratsaioa entzuten, eta hemen 107.2-an zuen belarriak eta barneak goxatu ditugula espero dugu, rock and roll pixka batekin, eta ea kanpoko aize honek ez gaituen barnean gehiegi aztoratzen. Beraz, besterik ez, Have You Ever Seen The Rain, gaur gauean behintzat guk bai.